Вие сте со SPS на Македонски.
Несогласувањата по седбата во Софија пред два месеца се надминати. Ова е печаток од повтората седба меѓу председателката Гордана Силјановска-Давкова и незиниот бугарски колега Румен Радев на маргините на климатскиот самит во Баку, Азербејджан. Разговорот траел околу 1 час и според кабинетот на Радев бил на иницијатива на македонската председателка. На средбата доминира пријателски и срдечни зборови, а Радев доби отворена покана да го посети Скопје, се вели во сообщението. Македонската председателка тета тет на Радев му рече:
«Во Бугарија чинам се е менливо освен вие. Вие сте најстабилниот елемент во државата и мислам дека сте вистински избор за разговор. Мислам дека отворени ви се вратите и народни и државни да дојдете во Скопје и на вистина да покажеме дека не сме само едни покрај други со границите, туку сме били и ќе бидеме едни со други».
Радев возврати, цитирам: «Многу се радувам дека заедно со вас можеме да го поставиме тонот за односите меѓу Бугарија и Македонија, тон на соработка, разбирање и меѓусебно почитување, тон на кооперативност и заедништво, побрзо да падне границата, а границата ќе падне кога Македонија ќе стане член на Европската Унија», рече Румен Радев на средбата. Од кабинетот на Силјановска по средбата соопштија дека се разговарало за напредување на меѓусебните односи и надминување на отворените прашања, а билатералните спорови да се решаваат според европските принципи. Радев по средбата беше поконкретен, рече денешниот прагматичен тон на конструктивност и отпорен диалог да го успои македонската влада. Избегна да одговори пред медиумите дали добил гаранција од Силјановска дека бугарите ќе бидат метнати во македонскиот устав.
Не е проблемот само со навременното вписување на българите в конституцијата.
Не е проблемот само вметнувањето на бугарите во Уставот на Македонија. Ние очекуваме владата и парламентот во Македонија да го исполнат оно што е поставено во преговорачката рамка и во договорот за добрососедство, за Македонија да не губи историско време, изјави председателот Радев. Само обединети со силна економија и демографија и одбрана, но на што е изгубено намаса преку порази и капитулации, во изминатите 7 години ќе можеме да стигнеме онаму каде што сакаме да бидеме како држава. Ова го порача премиерот Христијан Митковски, он научниот собир по повод 80 години од првото заседание на Асном. Ја повика Ману заеднички да направа стратегија и план во кој правец ќе се движи земјава, порачувајќи дека за тоа е потребна јасна цел и обединување околу националните интереси. Митковски одговорницата ја потенцираше и важноста од многудетни семејства во насока на силна демографија и безкомпромисна борба со криминалот и корупцијата за економска стабилност и брз економски развој.
Никој не сака силна македонска држава, ниту во соседството. Нормално е дека секој сака да не види поделени, раскарани, затоа што тоа е единствениот начин да можат да не владеат. Но ние треба да бидеме антипод на сето тоа и да им покажеме дека кога е најтешко, ние сме се обединувале.
Дел од говорниците на научниот собир порачаа дека Асном не обврзува да не остапиме од историското наследство и на поголемо само почитување, ако сакаме и другите да не почитуваат. Академик Живко Попов смета дека со стапките кои Македонија досега ги има направено, делумно се нарушени идеалите и принципите на Асном. Асном повикува да се респектираме помеѓу себе, изјави Митко Панов, директно на Институтот за национална историја.
За да бидеме респектирани од другите како држава, народ и нација, бидејќи Асном и македонскиот влог во денот на Европа, или ден на македонскиот национален код, да бидеш тоа што си, свој на своето.
По повод 80 години од ослободувањето на Скопје, 13 ноември, градот Скопје организираше свечена програма. Бројни делегации положија свечот веќе оддадоа почит на партизанските гробишта во Бутел, како и на гробот на генералот Михајло Апостолски, а свечениот дел се одржа пред споменикот на ослободителите на Скопје пред владата. Председателот на Сојузот на борците НОВ, Наум Брунески, пред споменикот рече:
Македонија е поделена на два дела. Та беше поделувана и за време на Турска империја, за време на Балканските војни и се што се случува. Ако не беше бугарско, беше српско, ако не беше српско, беше бугарско. За прв пат 41 година ние добивме сознание дека сме македонци, можевме на фронтот додиме со македонски јазик, со македонки и македонци кои ги жртвува своите животи за ова денешна Македонија, наша убава и сјајна Татковина.
На СБС слушате вести од Македонија. Ахмети не се заканува, тврдат од неговата ДУИ за изјавата на нивниот лидер дека сите албанци ќе бидат на нозе, а плоштадите полни ако се допре албанскиот јазик. Но интегративците децидни дека нема да дозволат, како што велат, некој да ги чепне придобивките до Охридскиот договор, иако не откриваат кои механизми ќе ги искористат за тоа. Власта веќе ги осуди изјавите на Ахмети, премиерот Митковски го оцени лидерот на ДУИ како фактор на дестабилизација, но и дека неговите закани не го плашат. За лидерот на СДСМ Венко Филипче, изјавите на Ахмети не значеле дестабилизација, туку само вообичаен политички фолклор. Пораките на Ахмети доаѓаат во преседна одлуката на Уставниот суд за законот за јазиците, која се најавува за средината на идниот месец. Американскиот генерал Весли Кларк беше пречекан со аплоуз и одликување во албанскиот театар во Скопје. Тој ја доби титулата почесен граѓанин на општина Чаир, притоа изразувајќи ја својата радост што во Скопје гледа мир, просперитет и ентузијазам, јави ТВ21. Градоначалникот на општина Чаир Висар Ганију рече дека генералот Кларк дал моќен пример за идните лидери дека секој чекор што го преземаат мора да биде исполнет со одговорност за да се заштитат оние кои се послаби. Инаку во 1997-та, Весли Кларк беше назначен за врховен командант на Обединетите нации на НАТО за Европа, а на 23. март 1999-та од генералниот секретар на НАТО Хавиер Солана ја доби наредбата за почеток на воена реакција за геноцидот во Косово од поранешна Југославија. Одлуката за бомбардирање на тогашна Сојузна република Југославија беше донесена првпат во историјата без одобрение на Советот за безбедност на Обединетите нации. Нереален и неразвоен е оценката на опозицијскиот СДСМ за предлог буџетот за 2025 година, што владата предводена од ВМРО-ДПМН го усвои на крајот на октомври и за кого наскоро треба да започне собраниската расправа. Социјалдемократите, соопшти денеска партиски лидер Венко Филипче, нема да го поддржат ваквиот предлог буџет. Тие подготвиле и поднесле над 200 амандмани, рече Филипче на прес.
Прво предлагаме зголемување на платите во јавниот сектор, особено во образованието, полицијата и кај пожарникарите. Ова се клучни позиции каде треба да се мотивираат вработените, а со тоа да се подобрат условите за живот. Конкретно во Министерството за внатрешни работи предлагаме покачување на платите за 20%. Очекувам да покажат добра волја и да ги подржат овие амандмани, поради тоа што овие амандмани се исклучиво направени и така ги предлагаме, за да им користат на граѓаните и на нашата економија.
Со слична констатација дека предлог буџетот не е ниту демократски, ниту развоен, излегува и од ДУИ. Инаку предлог буџетот за следната година е тежок 6,5 милиарди евра, во него приходите се проектирани на 5,8 милиарди евра, што е за 13% повеќе од годинашниот буџет. Банките да не бараат преголеми провизии за пласман на парите од унгарскиот кредит, бара и првиот човек на Стопанската комора Бранко Азески. Азески за медиумите изјави.
На таков начин ќе се помогне на стопанството во овој момент да се пребради овој период до почетокот на другата година, кога, знаете вие, имаме сериозна опарска за враќање на еврообразницата, за кој што се резервирани пари и нема да се подјадуват капиталните инвестиции или други со ребаланс на буџетот, него ќе се баш искористат за развој на бизнисот.
Поред информациите од Министерката за финансии Гордана Димитриоска-Кочовска, за сега само една банка покажала разбирање и подготвеност за позициите на владата, но која е таа, за сега е непознато. Причината за загадениот воздух има име и презиме, СДС и ДУИ. Владата ќе преземе мерки за систематско решение преку изградба на гасно когенеративна централа, рече на прес Анета Марковска-Илиевска, советник по Советот на град Скопје.
Владата на ВМРО-ДПМН ќе преземе поголеми системски мерки кои ќе придонесат за намалување на загаденоста на воздухот, спроведување на детален план кој ќе резултира со чист воздух и здрава животна средина. Главен столб во тој план е и стратешка инвестиција на гасна когенеративна централа која ќе обезбеди топлинска енергија со значително и драстично намалување на загаденоста и електрична енергија која ќе се користи во стопанството.
Состојбата со загадувањето на воздухот во Македонија е повторно во фокусот на јавноста, веднаш штом температурите почнаат значително да опаѓаат. Скопје, Битола, Тетово и Куманово се едни од најпогодените градови, каде загадувањето со штетни честитки, особено со PM2.5 и PM10, достигнува високо ниво.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.